ិទ្ธิมนุษย์365
សិទ្ธิมนุษย์365សិទ្ธิมนุษย์សម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ផលិតដោយ VOD
ឧបត្ថម្ភដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
មកតែនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមិនឆ្លងបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ម្ចាស់ជំនួយឡើយ
ខ្ញុំបាទវុធីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365សូមគោរពសូមជំរាបសួរលោកនាងយើងជួបគ្នារៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍ម្ដងសប្តាហ៍ទី1និងទី3សប្តាហ៍នេះយើងជជែកអំពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender លោកនាងបាទធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮអំពីរឿងនេះទេបាទអាចមានបទពិសោធន៍អញ្ជើញចូលរួមឬក៏ឆ្ងល់ចូលរួមបានដូចគ្នាបាទសួរសំណួរមកកម្មវិធីយើងព្រោះយើងមានវាគ្មិនដល់ទៅ3រូបមកពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានបទពិសោធន៍ការងារលើបញ្ហានេះបាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកនាងនៅតាមវិទ្យុដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីកម្មវិធីយើងដែរមានវិទ្យុ FM 95.5 ខេត្តសៀមរាបវិទ្យុ UFM 106.5 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិទ្យុ Sweet FM 100.50 ខេត្តពោធិ៍សាត់និងវិទ្យុ Angel FM 90.70 នៅខេត្តកំពង់ធំហើយលោកនាងក៏អាចស្ដាប់បានតាមអនឡាញតាម vodhotnew.com បាទទូទាំងពិភពលោកលេខទូរស័ព្ទអាចចូលរួមជជែកឬក៏សួរសំណួរបានគឺ092 96 60 00ហើយនិង081 88 10 65នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយ VOD នៅពេលនេះលោកនាងមានវាគ្មិន3រូបបាទទី1គឺលោកស្រីកៅថាលោកស្រីកៅថាជាមន្ត្រីកម្មវិធីអប់រំផ្នែកសុខភាពនៃបណ្ដាញការងារស្ត្រីរួមគ្នាជំរាបសួរលោកស្រីកៅថាបា
ទជំរាបសួរអូន
លោកអ៊ូរតនៈបាទតំណាងសមាជិកអគ្គលេខាធិការលើយុទ្ធនាការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅកម្ពុជាជំរាបសួរលោកអ៊ូរតនៈ
ជំរាបសួរ
ហើយនឹងលោកផុនវត្ថាបាទផុនវត្ថាបាទជាមន្ត្រីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៃអង្គការ UN Women
បាទត្រូវទេបាទជំរាបសួរបាទត្រូវ
សូមអរគុណចំពោះវត្តមានរបស់វាគ្មិនទាំង3រូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទនឹងចាប់ផ្ដើមសំណួរដើម្បីឲ្យលោកនាងបានជ្រាបច្បាស់ពីវិធានបទហើយបន្តមកនឹងទទួលមតិឬក៏សំណួរលោកនាងបានខ្ញុំឆ្ងល់ចង់ឲ្យវាគ្មិនទាំង3រូបបញ្យលអំពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender បាទសូមជូនលោកស្រីកៅថាមុនបាទ
ចាជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពអស់លោកស្រីនៅតាមតាមទីក្រុងភ្នំពេញជនបទទាំងអស់គ្នាដែរចានាងខ្ញុំឈ្មោះកៅថាធ្វើការនៅបណ្ដាញការងារស្ត្រីរួមរងនេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរទី1គឺថាតកតងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទគឺទី1គឺដូចជាបង្ខំរួមភេទក្នុងចំណងអពិពិពាដូចថាយើងការហើយយើងមិនបានយល់ព្រមអីចឹងហើយដើមមិនមានការយល់ព្រមហើយមួយទៀតការបង្ខិតបង្ខំឲ្យនរណាម្នាក់ដេកជាមួយដែលមិនមានការយល់ព្រមឧទាហរណ៍
ដែលជាមួយបានតែរួមភេទលោកស្រី
ចាបើដេកជាមួយបានតែថារួមភេទ
បាទបាទបាន
ជឿតែយើងមិនយល់ព្រមគឺអានឹងវាចូលក្នុងការបង្ខិតបង្ខំយើង
អូបាទ
มันមានការយល់ព្រមពីម្នាក់ទៅម្នាក់អញ្ចឹង
បាទបាទបាទអរគុណមានបន្ថែមទៀតអត់សុំទោសខ្ញុំកាត់មិញ
ចាឧទាហរណ៍ដូចថាខាងខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងអ្នករស់ស៊ីភ្លឹកភេទនិងស្ត្រីដែលធ្វើការនៅសេវាកំសាន្តអញ្ចឹងគឺទី1នៅពេលដែលយកគាត់ចេញទៅខាងក្រៅអីគឺគាត់អត់យល់ព្រមក្នុងការរួមភេទទេអញ្ចឹងបង្ខំគាត់នៅគឺជាការរួមភេទមួយដែរដូចមួយទៀតអញ្ចឹងតកតងការឲ្យគាត់នឹងដេកមិនប្រើស្រោមអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់អត់ដេកទេអញ្ចឹងបង្ខំគាត់ក៏ជាការរំលោភមួយដែរដែលមានការព្រមព្រៀងពីគាត់អញ្ចឹងគាត់ថាតោះដាក់ស្រោមបានខ្ញុំយកព្រមដេកប្រអត់ក៏ខ្ញុំមិនយល់ព្រមដេកហើយការខ្ញុំត្រូវការដេកបានខ្ញុំដេកបើមិនត្រូវការដេកគឺខ្ញុំអត់ដេកទេព្រោះខ្ញុំអត់រកប្រាក់រោប្រាក់កម្រៃចិញ្ចឹមជីវិតតាមការងារដែលខ្ញុំធ្វើដែរ
សរុបទៅតកតងនឹងរឿងបញ្ហារួមភេទលោកស្រីនិយាយពាក្យកថាដេកហ្នឹងបានតែរួមភេទ
ចាដេកបានតែរួមភេទហ
ើយបើមកខាងទៀតអត់ព្រមអត់យល់ព្រមតែបខំប្រដេតាអីក៏ដោយគឺអាហ្នឹងគឺហិង្សាផ្លូវភេទហើយងាយយល់អញ្ចឹងបាទអរគុណលោកស្រីលោកអ៊ូរតនៈបាទមានអីបន្ថែមហើយសូមជួយបញ្យលបន្ថែមដែរពីហិង្សាលើ gender បាទ
ជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពទៅដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុនាពេលនេះហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅលើចំណុចមួយចំនួនរបស់លោកស្រីកៅថាដែលតកតងទៅនឹងថាអ្វីទៅគឺជាអំពើហិង្សាតកតងទៅនឹងផ្លូវភេទ នៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យថាអំពើហិង្សាតាក់ទងផ្លូវភេទជាទូទៅគេផ្ដោតទៅលើទម្រង់នៃអំពើហិង្សាទាំងឡាយណាដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទហើយក្នុងនោះយើងរាប់បញ្ចូលទាំងការដែលបង្ខិតបង្ខំការមិនព្រមព្រៀងនៅក្នុងសំណាក់ដៃគូទាំងប្តីប្រពន្ធទាំងសង្សារនឹងទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទផ្សេងទៀតដែលភាគីម្ខាងគេមិនយល់ព្រមទោះបីជាការរួមភេទនឹងកើតឡើងជាមួយនឹងភេទដូចគ្នាក៏ដោយឬក៏ភេទផ្ទុយគ្នាក៏ដោយ
បាទ
ហើយជាក្នុងឱកាសនេះផងដែរគឺខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីបញ្ហាអំពើហិង្សាតាក់ទងទៅនឹង gender គឺយើងនិយាយអំពីការរំលោភបំពានទាំងឡាយណាទៅលើភេទណាមួយផ្សេងទៀតបាទទៅលើភេទណាមួយផ្សេងទៀតដែលយើងគិតថាទន់ខ្សោយជាងខ្លួនហើយនៅក្នុងនោះគេគិតថាអំពើហិង្សាទៅលើតាក់ទងទៅនឹង gender ហ្នឹងការរំលោភបំពានហ្នឹងវាអាចនាំឲ្យមានក្តីអន្តរាយទៅលើគេហៅថាទៅលើរូបរាងកាយបញ្ហាផ្លូវភេទផ្លូវចិត្តឬក៏ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលនៅក្នុងនោះភាគច្រើនគេគិតថាគេជឿថាភាគច្រើនស្ត្រីនិងកុមារគឺជាជនរងគ្រោះតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអំពើហិង្សាតាក់ទង gender នេះពីព្រោះយើងឃើញថាតែនៅក្នុងនោះក៏យើងមិនបានបដិសេធថាក្នុងនោះបរិសុទ្ធមិនមែនជាជនរងគ្រោះនៃបញ្ហាអំពើហិង្សាតាក់ទង gender ទេតែបើតាមស្ថិតិនិងទិន្នន័យដែលយើងធ្វើការអង្កេតជាកន្លងមកទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងលើសកលលោកគេឃើញថាភាគច្រើនបញ្ហាតាក់ទងអំពើហិង្សាលើ gender ក៏ដោយតាក់ទងបញ្ហាផ្លូវភេទក៏ដោយភាគច្រើនស្ត្រីនិងក្មេងស្រីគឺជាជនរងគ្រោះភាគច្រើន
អរគុណលោករតនាលោកផុនវថាសូមលោកជួយបញ្យលបន្ថែមអំពីភាពខុសគ្នារវាងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender អញ្ចឹងលោក
ភាពខុសគ្នាបានជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ទីកោដែលបានផ្ដល់សម្ដួភាពខុសគ្នារវាងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងបញ្ហា gender គឺមានភាពខុសគ្នាដែលយើងសង្កេតឃើញថាការរំលោភបំពានផ្លូវភេទគឺរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដៃគូម្ខាងទៀតហើយដៃគូម្ខាងទៀតក៏អត់មានការយល់ព្រមបានន័យថាផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ដៃគូម្នាក់ទៀតហើយឆន្ទៈនោះទាំងដៃគូនឹងជាបរោះក្តីឬក៏នារីក្តីព្រោះយើងបានដឹងហើយថានៅសង្គមបច្ចុប្បន្នការរួមភេទអាចមានភេទដូចគ្នាហើយនិងភេទផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងទាំងបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងឃើញថាគឺខុសពីឆន្ទៈរបស់ដៃគូម្ខាងទៀតរីឯបញ្ហាតាក់ទងនឹងរំលោភបំពានទៅលើបញ្ហា gender វិញយើងឃើញថាដោយលោកអ៊ូរតនាបានមានប្រសាសន៍បាញ់មិនអញ្ចឹងគឺហាក់ដូចជាមាននៃជាច្រើនបានបង្ហាញនៅក្នុងនោះហើយយើងឃើញថារាល់ការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកដីទៅលើភេទផ្ទុយឬក៏ភេទដូចគ្នាដែលប្រឆាំងពីបញ្ហាដែលគាត់អាចទទួលបានទីហោថាតាក់ទងការរំលោភបំពានទៅលើផ្នែក gender ទីហោថាយើងធ្វើការជ្រើសរើសមន្ត្រីឬបុគ្គលិកណាមួយដើម្បីចូលបម្រើការងារអញ្ចឹងបើសិនជាយើងផ្ដោតជាសំខាន់រើសតែបុរសទេហើយមិនផ្ដល់អត្ថភាពមិនផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យស្ត្រីមិនន័យថាជាការរំលោភបំពានទៅលើ gender ហើយ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះលោកថាបើនិយាយពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទអាហ្នឹងឲ្យតែរឿងរួមភេទទៅបើរឿង gender អាហ្នឹងតាក់ទងរឿងมันប្រែមិនអាចរួមភេទទេខុសគ្នាកន្លែងនេះវាយ៉ាង
បាទខុសគ្នាខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹង
បាទ
នៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំអាចសុំបញ្ជាក់បន្តិច
ដើម្បីច្ប
ាស់ហ្នឹង
បាទបាទ
ដោយសារតែជាទូទៅយើងត្រូវនិយាយចេះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីបញ្ហាអំពើហិង្សាតាក់ទង gender វាគ្របដណ្ដប់ទាំងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទផងដែរពីព្រោះថាអញ្ចេះខ្ញុំចង់ជម្រាបឲ្យទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានយល់ឲ្យច្បាស់ពីរឿងនេះដោយសារខ្ញុំឃើញកន្លងមកពេលយើងធ្វើការបដិបដាលវាមានការភ័ន្តច្រឡំច្រើន
បាទបាទ
នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីអំពើហិង្សាតាក់ទងទៅនឹង gender គឺគេនិយាយអំពើហិង្សាមាន3ប្រភេទបាទនៅក្នុងនោះគេនិយាយអំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិយាយអំពីការជួញដូរមនុស្សនិងការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទជាអាជីវកម្មលើមនុស្សបាទហើយនឹងទម្រង់មួយទៀតគេហៅទម្រង់ការបៀតបៀនឬការរំលោភបំពានផ្លូវភេទការរំលោភសេពសន្តិវៈនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទអញ្ចឹងនៅក្នុងតំណែងគេហៅថាអំពើហិង្សាតាក់ទង gender គេផ្ដោត3ទម្រង់នោះបាទគឺទម្រង់សំខាន់ហ្នឹងគឺ3ទម្រង់ហ្នឹងហើយនៅក្នុង3ទម្រង់ហ្នឹងវាមានផ្នែក4សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅលើ3ទម្រង់សំខាន់ហ្នឹងដែលគេផ្ដោតលើផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវភេទនិងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាទពីព្រោះគេមើលឃើញថានៅក្នុង3ទម្រង់ហ្នឹងទោះជាកើតឡើងនៅក្នុងទម្រង់ណាមួយក៏ដោយក៏វាពាក់ព័ន្ធទៅលើ4ផ្នែកសំខាន់ហ្នឹងគឺផ្នែកផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវភេទនិងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងដូចខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍មួយការរំលោភសេពសន្តិវៈនៅក្នុងគេហៅថានៅក្នុងអំពើហិង្សាតាក់ទងទៅនឹង gender វាបានបែងចែកដូចជាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការជួញដូរមនុស្សទៅហើយនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងការរំលោភសេពសន្តិវៈតែនៅក្នុង3ទម្រង់ធំៗហ្នឹងវាមាន4ផ្នែកសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់បើសិនជាយើងនិយាយបញ្ហាក្នុងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ
4ទម្រង់ដែលខ្ញុំនិយាយថាវាប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកផ្លូវកាយបើសិនជាប្តីវាយប្រពន្ធវាប៉ះពាល់ផ្លូវកាយតែបើប្តីរំលោភក្នុងចំណងអពេពាវាប៉ះពាល់ផ្លូវភេទតែបើផិនជាប្តីនឹងបង្ខំឬក៏គេហៅដាក់សម្ពាធទៅលើផ្នែកណាមួយឬក៏ជេរបញ្ចោភរិយាវាស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវចិត្តឬក៏ផ្លូវផ្នែកអារម្មណ៍អញ្ចឹងបើគាត់ព្រាត់បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិវាពាក់ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងអា4ផ្នែកហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់3ខាងលើនឹងដូចគ្នាទោះជាជួញដូរមនុស្សក៏ដោយក៏ប៉ះពាល់ទៅលើផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តដូចគ្នាទោះជារំលោភសេពសន្តិវៈក៏ដោយបៀតបៀនផ្លូវភេទក៏ដោយបៀតបៀនគេខ្មាស់ក៏ដោយក៏ពាក់ព័ន្ធទៅក្នុង4ទម្រង់ខាងក្រោមនឹងដូចជា4ផ្នែកខាងក្រោមដូចគ្នា
អរគុណលោករតនៈនឹងវាគ្មិនទាំងពីររូបទៀតបាទ
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកចង់និយាយអ្វីដែលលោកអ្នកចង់និយាយត្រូវគ្នានឹងការជជែកនៅពេលនេះទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមលេខ092 96 6000និង081 88 10 65
កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365លោកនាងប្រធានបទអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាផ្អែកលើ Gender វាគ្មិនលោកផុនវត្ថាមន្ត្រីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីអញ្ជើញមកពីអង្គការ UN Women លោកអ៊ូរតនៈតំណាងសមាជិកអគ្គលេខាធិការលើយុទ្ធនាការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅកម្ពុជានិងលោកស្រីកៅថាមន្ត្រីកម្មវិធីអប់រំផ្នែកសុខភាពនៃបណ្ដាញការងារស្ត្រីរួមគ្នាខ្ញុំបានសួរវាគ្មិនទាំងពីររូបទាំង3រូបបាទឲ្យបញ្យលអំពីហិង្សាផ្លូវភេទនិងហិង្សាផ្អែកលើ Gender សង្ឃឹមថាលោកនាងបានជ្រាបហើយប៉ុន្តែបើសិនជាមិនទាន់យល់អាចសួរទៀតបានបាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលលោកវ៉ាន់ដេតនៅភ្នំពេញជំរាបសួរលោកវ៉ាន់ដេត
អឡូយមើលសួរបាទ
លោកវ៉ាន់ដេតរឿងហិង្សាផ្លូវភេទនិងហិង្សា Gender ហ្នឹងគេថាមានស្ត្រីនិងកុមាររងគ្រោះច្រើនជាងគេលោកយល់ថាម៉េច
បាទជាការត្រឹមត្រូវអំពើហិង្សាលើផ្លូវភេទហ្នឹងមានស្ត្រីប្រមាណជាអ្នករងគ្រោះជនរងគ្រោះច្រើនបំផុតគឺស្ត្រីនិងកុមារហ្នឹងឯង
បាទ
ស្ត្រីនិងកុមារអីយើងនិយាយចំ
បាទ
ថាច្រើនមានការរំលោភណាតែថាហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅលោកវាគ្មិនទាំងអស់ចេះណាការប្រើអំពើហិង្សាលើផ្លូវភេទខ្ញុំស្ដាប់មិញគឺណែបានន័យថាការបង្ខិតបង្ខំផ្លូវភេទដោយភាគីម្ខាងទៀតមិនយល់ព្រមមិនចឹងណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបៃដំចំធាក់ឬក៏ចងដៃចងជើងឯងបាននិយាយទៅបានន័យថាការប្រើអំពើហិង្សាលើផ្លូវភេទខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាបើសិនជាការធ្វើរបៀបហ្នឹងក្នុងករណីដែលភាគីម្ខាងទៀតមិនយល់ព្រមឬហើយភាគីម្ខាងទៀតប្រើអំពើហិង្សាលើផ្លូវភេទនោះយើងអាចចាត់ទុកថាការប្រើអំពើហិង្សាលើប្រភេទនឹងជាបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិរៈបានដែរអីចឹងណាហ្អាឡូ
បាទបាទបើស្ដាប់បានបាទស្ដាប់បាន
ចង់បាទចង់ជម្រាបសួរថាតើយើងអាចចាត់ទុកថាការប្រើអំពើហិង្សាលើប្រភេទនឹងអាចចាត់ទុកថាជាបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិរៈបានដែរឬអី
បាទអរគុណលោកវ៉ាន់ដេតបាទ
ហើយហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរដែរចង់ជម្រាបសួរដើម្បីលុបបំបាត់ឬក៏ទុកស្កាត់អំពើប្រើអំពើហិង្សាលើប្រភេទនឹងតើខាងណាលោកវាគ្មិនទាំងអស់ហ្នឹងមានវិធានការដូចម្ដេចណាដើម្បីទប់ស្កាត់ថាអំពើហិង្សាលើផ្លូវភេទហ្នឹងណាពីព្រោះបើតាមយោបល់ខ្ញុំថាគួរតែឲ្យខាងណែអង្គការដៃគូដែលតាក់ទងជាមួយនឹងក្រសួងកិច្ចការនារីហ្នឹងចុះធ្វើយុទ្ធនាការស្បស្ាយពីប្រណែលេខទូរស័ព្ទដែលមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់ដូចជាមន្ត្រីនគរបាលហ្នឹងឬក៏មន្ត្រីពេអប់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហ្នឹងបានដឹងឮហើយគាត់ជុំនៅពេលណាដែលមានការប្រើប្រាស់ហិង្សាលើផ្លូវភេទគាត់អាចទូរស័ព្ទទៅប្រឹងមន្ត្រីនគរបាលទាំងអស់ហ្នឹងបានតាមពេលវេលាជួយអន្តរាគមន៍ដោយតុកគេអញ្ចឹងណា
បើ
មានការប្រើប្រាស់ហិង្សាអីចេះតែលេខ1 2 3អញ្ចឹងទៅប្រតិកម្មដល់ទុកអញ្ចឹងជាវិធីសាស្ត្រមួយដ៏ល្អក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាលោកវាគ្មិនមានវិធានការដូចម៉េចដែរដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការណែការកាត់ឡើងនៅអំពើហិង្សាលើផ្លូវភេទហ្នឹងបាទ
អរគុណលោកមន្ត្រីយើងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយវិញណាបាទជម្រាបលាបាទអឺឥឡូវនេះជុកជូនសំណួរលោកវ៉ាន់ដេតលោកវាគ្មិនឆ្លើយប៉ុន្តែវិធីលំបាត់ខ្ញុំសុំទុកទៅខាងចុងកម្មវិធីបន្តិចសិនព្រោះចង់លើកពីមូលហេតុសិនបានទៅដល់នឹងបាទសួរថាហិង្សាផ្លូវភេទហ្នឹងគេចាត់ចូលជាបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈបានអត់បាទប
ាទត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំសុំ
ចូលរួម
ឆ្លើយបន្តិចណា
អ្នកណាឆ្លើយក៏បាន
តាមពិតបើយើងនិយាយអំពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទវាជាទម្រង់តែបើយើងនិយាយពីសកម្មភាពរាប់បញ្ចូលទាំងករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈការបៀតបៀនផ្លូវភេទបៀតបៀនគេខ្មាស់និងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវភេទអញ្ចឹងនៅក្នុងដែលគាត់ដែលភាគច្រើនយើងនិយាយថាអំពើហិង្សាតាក់ទងទៅនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទគឺជាទម្រង់អញ្ចឹងបើសិនយើងនិយាយពីទម្រង់វាមានសកម្មភាពទូចៗនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងដោយតែអ្វីគាត់និយាយថាតើអានឹងអាចរាប់បញ្ចូលជាការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទៅអត់ការករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈគឺជាសកម្មភាពដែលស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់នៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនឹងឯង បាទអញ្ចឹងឲ្យតែតកតងរឿងផ្លូវភេទគេសកម្មភាពដែលកើតនៅក្នុងចង្កោមទាំងអស់ហ្នឹងគេរាប់បញ្ចូលជាផ្នែកទម្រង់តែមួយទេពីព្រោះថាពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងនិយាយឧទាហរណ៍ថាករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈករណីបៀតបៀនគេខ្មាស់អញ្ចឹងវាជាសកម្មភាពនៃករណីហ្នឹងតែបើសិនជាយើងសួរថាតើវាស្ថិតនៅក្នុងចម្ពោះនៅក្នុងទម្រង់ណានៃបញ្ហាអំពើហិង្សាអញ្ចឹងវាផ្ដោតនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេនិយាយពីបញ្ហាតកតងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទបាទបាទអញ្ចឹងមួយជាទម្រង់មួយជាសកម្មភាពអញ្ចឹងដោយលោកវ៉ាន់ដេសួរមិញករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈគឺជាសកម្មភាពនៃទម្រង់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទអញ្ចឹងគេរាប់បញ្ចូលហើយ
អញ្ចឹងបើសិនជាមានការប្រឹងដល់ហើយអាចមានទោសអញ្ចឹងដែរ
បាទមានទោសព្រហ្មទណ្ឌ
បាទអរគុណ
និយាយទៅកន្លែងនេះបើសិនជាយើងយោងទៅតាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌហើយនឹងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅពេលដែលភាគីម្ខាងទៀតគាត់អត់មានឆន្ទៈក្នុងការរួមភេទទេហើយត្រូវបានគេបង្ខំក្នុងការរួមភេទក៏ប្រើវិធីសាស្ត្រការលួងលោមឬក៏មជ្ឈបាយឬក៏ប្រើអាវុធទៅដើម្បីបង្ខំទៅភាគីម្ខាងទៀតដើម្បីធ្វើការរួមភេទនៅយើងហៅថាបទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈដែលយើងអាចចាត់ប្រកាន់បានហើយបើទៀតបើសិនជាគាត់មានការបន្លំស្ទាបបង្អែលទៅលើរាងកាយឬក៏ភាពឯកភាពកលៃណាមួយដែលជាភាពឯកជនរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ទៀតក៏យើងអាចចោទបានដែរពីបទបៀតបៀនគេខ្មាស់នេះបើសិនជាយោងតាមច្បាប់កំពុងតែអនុវត្តបច្ចុប្បន្ន
លោកស្រីកែថាករណីនេះធ្លាប់មានកើតឡើងដែរទេអង្គការលោកស្រីដែលជួយរឿងប្តឹងផ្ដល់រឿងរំលោភផ្លូវភេទនឹងដល់ស្ត្រីដែរអត់កន្លងមក
តកតងរឿងនឹងធ្លាប់មានដែរ
យ៉ាងមិនខ្លះបា
ទខ្ញុំធ្វើការទៅលើអ្នករស់ស៊ីផ្លូវភេទនៅស្ត្រីធ្វើការសេវាកំសាន្តណាអមាតកតងរឿងនឹងអមាថាពេលហៅគាត់ទៅគេអញ្ចឹងគាត់អត់យល់ព្រមគេទេប
ា
ទគាត់ថាគាត់អត់ទទួលការរួមភេទទេបាទអមាថាជ្រៀងឬក៏ម៉ាសាអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងភៀវវាយគាត់ប
ាទ
ភៀវវាយគាត់ក្នុងហ្នឹងយើងជួយជូនគាត់ទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដល់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅយើងអាចទទួលបានសងជាសំណងបាន
បា
ទគាត់មកហាក៏ទាម1000អីចឹងអាចបាន500អីណាតាមនឹងដែរយើងធ្វើតាមនឹងដោយសារវាចូលការអំពើហិង្សាផ្លូវភេទដល់មានការយកព្រមពីបុគ្គលម្នាក់អ
ញ្ច
ឹងអ្នកឯងហៅខ្ញុំគ្រាន់តែម៉ាសាប៉ុន្តែអ្នកឯងបខំខ្ញុំរួមភេទតិចខ្ញុំអត់ព្រមអញ្ចឹងគាត់វាយពីបីកំភ្លៀងអញ្ចឹងទៅក៏យើងជូនទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅវាបានជោគជ័យដែរតកតងរឿងហ្នឹងច
ា៎ស្ត្រីដែរនៅខាងសេវាកំសាន្តជួបរឿងអញ្ចឹងច្រើនហ៊ានប្តឹងឬក៏ទុករឿងនឹងចោល
អ្នកខ្លះពីមុនឡើយអត់ហ៊ានប្តឹងទេក្រោយពីអង្គការយើងធ្វើការអប់រំគាត់បញ្យល់គាត់មានការយល់ដឹងថាបើសិនជាយើងរងគ្រោះយើងអត់ប្តឹងយើងនៅតែរងគ្រោះដដែលវាអត់អាចដោះស្រាយឲ្យយើងបានអញ្ចឹងយើងនៅតែរងគ្រោះបើសិនយើងអាចហ៊ានទៅប្តឹងផ្ដាល់វាអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើភៀវឬក៏ទៅលើជនបកគលណាមួយដែលធ្វើមកលើយើង
បាទអ
ញ្ចឹងបើគាត់ហ៊ានគឺអាចវាឈានទៅរកការនេះបានអញ្ចឹងណា
អញ្ចឹ
ងអ្នកខ្លះទៅហ៊ានទៅប្តឹងអ្នកខ្លះទៅខ្លាចគេគុំមានគំនិតពីរអញ្ចឹងណាអញ
្
ចឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះខ្លាហានក៏ថាគាត់ត្រូវទៅប្តឹងបើគាត់មិនប្តឹងគឺរឿងគាត់នៅតែដដែលអត់អាចដោះស្រាយបានទេអញ
្
ចឹងអ្នកខ្លះនៅមានការភ័យខ្លាចខ្លាចគេគុំហើយដល់ពេលយើងមកធ្វើការដដែលដដែលគេគុំវាយយើងឬក៏ស្លាប់យើងអីចឹងចាហើយមានដល់គម្រាមទៀតថាឯងទៅហ៊ានទៅប្រាប់គេឬក៏ស្លាប់អីប៉ុន្តែអ្នកខ្លះខ្លាហានមានការយល់ដឹងមានការយល់ដឹងពីច្បាប់អីហើយគាត់មានការហ៊ានទៅប្តឹងទៀតព្រោះអីអ្នកខ្លះថាអ្នកអូស៊ីផ្លូវភេទអ្នកធ្វើការសេវាកំសាន្តហ្នឹងប្តឹងវាអាណាយកចិត្តទុកដាក់វាពូវាមុខលបនឹងហ្នឹងយ៉ាងច្រើនបងអស់10 20រៀលប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងថា10 20រៀលតើវាបានប្រមាណដល់ពេលពួកគាត់ទាទៅវាអាចឈានដល់បាន500ហើយមានករណីមួយយើងបានបងដល់3000ចាពេលគេទៅសុំចុះតម្លៃយើងដូចតថ្លៃត្រីយើងណាឥឡូវ500បានហើយ1000នៅពេលដែលគាត់ទៅគេងពេទ្យអីចឹងណាទៅដូចតថ្លៃពេទ្យមកចុះឡើងគាត់សម្រេចថាគាត់ត្រូវតែដាច់ខាត3000ហ្នឹងបើអត់បាន3000គឺគាត់អត់នេះគាត់អត់ដូរចិត្តទេអញ្ចឹងទៅវាបានជោគជ័យដែរករណីយើងជួយ
នេះបទពិសោធន៍រឿងហឹងសាផ្លូវភេទដែលអង្គការស្ត្រីជួបហើយអ្នករកស៊ីខាងសេវាកំសាន្តហ្នឹងគេប្តឹងបកទៅវិញ
ខ្ញុំអាចចូលរួមបន្តិចបានទេដើម្បីចង់ជម្រាបជូនព័ត៌មានទៅលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងករណីដូចជាលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងតបតាមច្បាប់យើងមាន2ករណីនៅក្នុងនេះយើងហៅថាសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌហើយនិងសំណុំរឿងរដ្ឋបវេណីដោយលោកស្រីមានប្រសាសន៍តកតទៅនឹងការទៀមទាសំណងដូចជាជាតិជាប្រកាសឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងហៅថាបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីអាស្រ័យទៅតាមការទីរបស់ជនរងគ្រោះដែលស្នើសុំទៅខាងតុលាការរីឯតកតករណីមួយទៀតរឿងទោសទណ្ឌជាប់គុកជាប់អីហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលហៅថាករណីព្រហ្មទណ្ឌដែលมันអាចបញ្ចប់បានទេបើសិនជាករណីហ្នឹងវា មិនទាន់កាត់ក្តីចាប់សពគ្រប
់ព្រោះអីស្ត្រីយើងគាត់អត់ដែរបានឡើងតឡាកាឯងតែក្រឹមដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតឡាកាគឺគាត់យកលុយហ្មងអញ្ចឹង
អញ្ចឹងរឿងកន្លងមកមិនដែរដល់តឡាក
ាបងលុយហើយចប់ចាតែបងលុយហើយចប់ដោយសារគាត់គិតថាអត់ចង់វែងខ្លាចគេគុំគាត់ឬក៏អីអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្តឹងបានហើយគឺគាត់ផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងហ្នឹងអត់ធ្វើការកន្លែងហ្នឹងគាត់ទៅកន្លែងផ្សេងវិញទីមួយគាត់គិតអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់បញ្ញាថាត្រូវតែប្តឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្តឹងហើយគាត់ដូរទីលំនៅឈប់នៅហ្នឹងគាត់ទៅផ្សេងគាត់ខ្លាចអ្នកនឹងគុំគាត់ខ្លាចភៀវនឹងគុំគាត់ឬក៏អីជនផ្សេងដែលគាត់ដាក់ពាក្យប្តឹងហ្នឹងចា
៎សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោកអ្នកគិតអីចឹងទេគិតថាការចូលរួមមកតែក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365គឺមានប្រយោជន៍បើអញ្ចឹងមែននោះនៅចាំដល់ណាទៀតសូមទូរស័ព្ទមកលេខ092 9960000និង081 88 1065
អំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender វាគ្មិនលោកស្រីកៅថាមន្ត្រីកម្មវិធីអប់រំផ្នែកសុខភាពនៃបណ្ដាញការងាររួមការងារស្ត្រីរួមគ្នាលោកឧរតនៈតំណាងសមាជិកអគ្គលេខាធិការលើយុទ្ធនាការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅកម្ពុជាលោកផុនវុតថាមន្ត្រីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៃអង្គការ UN Women លោករដ្ឋនៅភ្នំពេញបាទជំរាបសួរលោករដ្ឋបាទសូមជម្រ
ាបសួរបងប្អូនអ្នកជំនួយ
លោករដ្ឋមូលហេតុអីបានជាមានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender បាទ
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ជំនួយសួរទៅទាំងពីរចំពោះអ្នកស្រីវាគ្មិនថា
សួរវិញជា
តើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងច្បាប់អរិបវេវិញនេះដែរមានច្បាប់ស្តង់ដារប្រមាណបាទស្តង់ដារប្រមាណសប្តាហ៍នេះព្រោះគាត់ខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍ខ្លីថាខ្ញុំឃើញថាកញ្ញាសាសាមានអំពើហិង្សាចំពោះបុគ្គលមួយដែលយើងតែគាត់ទៅជាអង្គការទៅជាការលេងកំសាន្តអញ្ចឹងនៅរងកសាលហ្នឹងគាត់ប៉ុណ្ណោះគ្រៀមពេទ្យទូផ្លែតបានមានអន្តរាគមជួយដល់រដ្ឋាភិបាលទៀតហើយខ្ញុំឃើញនៅតាមជនបទហ្នឹងរហូតដល់ឪពុកក្នុងលោកតូនយើងក៏បាត់បានបានសំណងទីទួលបាត់បានអត់មានដល់អាជ្ញាធរក៏មានដែរហើយខ្ញុំចង់សួរអ្នកស្រីថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានស្តង់ដារប្រមាណច្បាប់បរិបទបរិវេណរបស់យើងនេះហើយតែចំនួនទី2ខ្ញុំចង់សួរថាចុះយើងឃើញយន្តការយ៉ាងដូចនេះនៅពេលឯងយើងជួបអំពើអង្សានៅក្នុងគ្រួសារក្តីនៅតាមក្នុងកសាលក្តីប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏មិនលោកមិនអាចលោកគ្មានទុនណាលោកមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានព្រោះលោកខ្លាចអាជ្ញាធរឬខ្លាចអ្នកដឹកនាំអំណាចនេះត្រឡប់សំណុតគំនិតរំហែងគាត់ថាបើសិនជាអ្នកឯងយកលុយយកកាក់ចេញមកអ្នកស្លាប់តើអ្នកស្រីមានយន្តការវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ជំរុញឲ្យច្បាប់របស់យើងនេះមានដំណាក់ទៀតបានមកកណ្ដាស់ចាស់មិនបានទាំងអស់ក៏បានដែរខ្ញុំសូមមានសំណួរប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបបាទ
បាទអរគុណលោករដ្ឋលោករដ្ឋហាក់ដូចជាមិនចង់បានការដោះស្រាយដោយសងជាលុយអញ្ចឹងទេលោកមិនយល់អញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនសំណួររបស់លោករដ្ឋវាគ្មិនជួយឆ្លើយតបទៅវិញបាទ
តកតងនៅចំណុចកន្លែងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោករដ្ឋដែរថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតការតាក់តែងច្បាប់គឺអនុវត្តសម្រាប់សិទ្ធទាំងអស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់វាជាជាក់ស្ដែងយើងគ្មានស្តង់ដារណាសម្រាប់ថាបុគ្គលណាមានស្តង់ដារណាជាងបុគ្គលណាទេពីព្រោះយើងប្រើទៅសម្រាប់សិទ្ធិមានន័យថាការពារប្រជាពលរដ្ឋមិនថាអ្នកនឹងគឺជាអ្នកដែលក្រីក្រឬក៏អ្នកដែលមានប្រជាប្រិយភាពអញ្ចឹងដូចជាករណីលោកដែលនិយាយអំពីកញ្ញាសាសាខ្ញុំអាចចែកម្លែកទៅសារគាត់គឺជាតារាអញ្ចឹងទៅមានអ្នកស្គាល់គាត់ច្រើនអញ្ចឹងភាគច្រើននៅក្នុងហើយព័ត៌មានដែលគាត់ដឹងភាគច្រើនគឺកើតតាមរយៈគេហៅថាទំនាក់ទំនងសង្គមបច្ចុប្បន្នទំនាក់ទំនងសង្គមខ្លាយទៅជាឧបករណ៍មួយក្នុងការចែកមេលព័ត៌មានទូលំទូលាយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំឃើញសង្កល់រាល់ថ្ងៃនេះសូម្បីតែករណីរំលោភខ្សែសន្តិវៈផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងមិនមែនត្រឹមតែក្នុងករណីដូចកញ្ញាដែលជាតារានឹងទេនៅក្នុងនោះយើងឃើញឲ្យតែមានករណីសារនៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook ឬក៏បណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងឥឡូវហាក់ដូចជាមានការយល់ដឹងរឿងនឹងគឺគាត់បានចែករំលែកព័ត៌មាននឹងគាត់ព្យាយាមតសេក្នុងការធ្វើម៉េចទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយសមស្របនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់របស់យើងគឺมันមានស្តង់ដារណាសម្រាប់បុគ្គលណាទេគឺយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហានេះហើយដល់ឡាយខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហានេះអ ្វីដែលយើងអាចជួយគាត់បានហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យពួកយើងអ្នកដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធទាំងការងារទាំងអស់នេះត្រូវជួយក្នុងការស្វែងរកមេធាវីនិងអ្នកដែលជួយការពារក្តីរបស់ពួកគាត់អ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកនេះអ្វីដែលការងារទាំងខាងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺថាក្រសួងកិច្ចការនារីគាត់មានកញ្ចប់ថវិកាជាតិសម្រាប់ការផ្តល់ជំនួយទៅដល់មេធាវីក្នុងការជួយរកក្តីនយោបាយធរអញ្ចឹងការងារនេះគឺទទួលបន្ទុករបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីដែលមានថវិកាជាតិជាងប្រមាណ100លានរៀលជាងដែលរដ្ឋាភិបាល
បានថាបើសិនជាស្ត្រីមានបញ្ហារឿងហិង្សាផ្លូវភេទឬ gender ហ្នឹងអាចឲ្យក្រសួងការនារី
ទាំងអង្គភាសាក្នុងគ្រួសារទាំងអីទាំងអស់គាត់អាចទៅរៀបចំសំណុំរឿងឯកសារនេះជាមួយនឹងមន្ត្រីការងាររបស់មន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តឬក៏មន្ទីរកិច្ចការនារីរាជធានីឬក៏ក្រសួងកិច្ចការនារីបាទអញ្ចឹងបើគាត់កើតករណីនេះនៅក្នុងខេត្តគាត់អាចស្វែងរកការងារនេះជាមួយនឹងមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តហើយមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តគេនឹងរៀបចំសំណុំឯកសារនេះទៅជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តហើយគេអាចស្វែងរកមេធាវីទៅតាមរយៈកញ្ចប់ថវិកាជាតិដឡៃបើសិនជាគាត់ស្ថិតនៅជនរងគ្រោះស្ថិតនៅស្ថានភាពក្នុងខេត្តណាដែលយើងមានបណ្ដាញអង្គការពាក់ព័ន្ធដូចជាកន្លងមកយើងឃើញថាមានអង្គការជាច្រើនគាត់បានផ្ដល់មេធាវីនិងគេហៅ legal support នោះមានន័យថាប្រព័ន្ធសេវាផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគេក៏ផ្ដល់ជូនមេធាវីនិងការដំណើរការរឿងក្តីហ្នឹងដល់អត់គិតថ្លៃជូនជនរងគ្រោះដែរអ្វីដែលជារឿងបញ្ហាគឺថាតើជនរងគ្រោះគាត់ហ៊ានចេញមុខក្នុងការបកស្រាយអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងជាមួយគាត់អត់បាទទី2តើតើគាត់បានទទួលព័ត៌មាននិងតំណាក់តំណងព័ត៌មានទាំងអស់នេះទៅដល់ពួកគាត់អត់អញ្ចឹងកន្លងមកយើងឃើញថាអ្វីដែលជនរងគ្រោះគាត់មិនអាចទទួលយកបានឬក៏មិនបានប្រើប្រាស់សេវានឹងគឺការកង្វះព័ត៌មានទាំងអស់នោះជូនទៅដល់ពួកគាត់ហើយគាត់ក៏មិនដឹងថាត្រូវទៅរកអ្នកណាអញ្ចឹងការងារនេះវាជាការងារដែលពួកយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងយើងធ្វើរៀបចំប្រព័ន្ធមួយគឺហៅថាដោយតែឲ្យខ្ញុំនិយាយបើនិយាយច្បាប់អត់មានស្តង់ដាទេតែខ្ញុំចង់បង្កើតឲ្យមានស្តង់ដាក្នុងការបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធនេះដើម្បីជួយជនរងគ្រោះគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់នៅពេលគាត់មានបញ្ហានេះគាត់អាចជ្រើសរើសថាទៅមន្ទីរកិច្ចការនារីក៏បានទៅក្រសួងកិច្ចការនារីក៏បានឬក៏ទៅអង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធក៏បានដែរ
បាទអរគុណតាមបទពិសោធន៍របស់ស្រីជួយស្ត្រីដែលរងគ្រោះរឿងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទឬហិង្សា gender ហ្នឹងគ្រាន់តែជួយឲ្យសំណងបានជាលុយអញ្ចឹងគឺចប់ហើយឬក៏ស្រីចង់ជួយបានរបៀបណាទៀតបាទ
ខ្ញុំសូមបន្ថែមកន្លែងហ្នឹងឧបមាថាគាត់មានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងឲ្យគាត់ទៅរកប្តឹងកន្លែងណាដែលចិត្តដែលគាត់រងគ្រោះហ្នឹងណា
បាទ
យើងលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យទៅជួយគាត់ទៅឬក៏អីនៅពេលបើសិនជាគេអត់ដោះស្រាយឬក៏ឲ្យគេឲ្យគាត់ទេគឺខាងខ្ញុំហ្នឹងមានសេវាកម្មច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ដែរគឺទី1គឺយើងជួយទៅលើអ្នកស្ត្រីរស់ស៊ីផ្លូវភេទស្ត្រីធ្វើការនៅសេវាកម្សាន្តហើយនិងអ្នកឆ្លងភេទដូចគ្នាចាដោយសារការងាររបស់យើងលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ញ៉េបង្កើតសេវាកម្មច្បាប់នឹងជួយដល់គាត់ព្រោះអីពេលណាក៏ទៅដឹងកន្លែងផ្សេងទៅក៏អត់មានភាពកក់ក្ដៅក៏អត់ទុកចិត្តខ្លាចជារើសអើងគាត់អីចឹងថាយីខ្ទើយីអីចេះអីអ្នកឯងរស់ស៊ីផ្លូវភេទអីចឹងខាងយើងក៏មានបង្កើតសេវាកម្មច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍នេះជួយដល់ពួកគាត់ហ្នឹង
ប៉ុន្តែដំណោះស្រាយឃើញថាឲ្យតែប្តឹងគេបានលុយចប
់ចាដល់គេប្តឹងហើយចប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចប់ហ្នឹងគេយើងមានធ្វើលិខិតមួយបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងចាក់ចេញទៅបើសិនជាយើងមានរឿងអីកើតឡើងឬក្រោយគឺអ្នកហ្នឹងគុំគួនយើងឬក៏ស្អីធ្វើបាបយើងមិនឲ្យបើសិនជាមានរឿងកើតឡើងអញ្ចឹងយើងមានលិខិតជាប់មិនជិះបញ្ជាក់ថាបើសិនយើងដោះដូរសងសំណងហើយនៅពេលដែលយើងមានរឿងអីកើតខាងក្រៅគឺអ្នកឯងជាអ្នកដែលគុំគួនយើងឬក៏ធ្វើបាបយើងមានលិខិតមិនជាប់ទៀតប៉ុន្តែដល់ក្រោយតែប្តឹងហើយគាត់ដូរទីលំនៅឬអីចឹងណាវាអត់ដែលមានរឿងអីកើតឡើងទេគ្រាន់តែគាត់ដូរទីលំនៅឬក៏ទៅនៅហាងផ្សេងឬក៏ទីកន្លែងផ្សេងតំបន់ផ្សេងអីឬក៏ខេត្តអីវិញចឹងឯង
អរគុណលោកវុធាវិញម្ដងខ្ញុំចង់ដឹងអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងហិង្សាបែកលើ gender នេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនតែប៉ុតបើសិនជាសំណួរតាក់ទងហើយដូចជាលំអិតចឹងយើងអត់ទាន់មានគ្រប់ជុំជ្រោយទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើថាតាក់ទងនឹងការរំលោភពានទៅលើស្ត្រីតាក់ទងនឹងការរំលោភពានទៅលើស្ត្រីឬការរំលោភពានផ្លូវភេទទៅលើដៃគូឬក៏ដៃគូស្និទ្ធស្នាលខាងអង្គការ UN Women ហើយយើងមានគម្រោងមួយហៅថាដៃគូក្នុងការទប់ស្កាត់ P4P ហ្នឹងយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់តលេវេកងហើយកម្ពុជាក៏ជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនឹងផងដែរហើយយើងបានធ្វើការប្រមូលព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តចំនួន5នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងកាលពីឆ្នាំ2012អញ្ចឹងយើងរកឃើញថាមូលហេតុចម្បងនៃការដែលធ្វើឲ្យមានការរំលោភពានផ្លូវភេទទៅលើស្ត្រីគឺ ផ្នែកមួយដែលយើងរកឃើញច្រើនគឺតាក់ទងនឹងបរោះបរោះគាត់គិតថាគាត់មានអំណាចនៅក្នុងការរួមភេទបរោះខ្លួនឯងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការសម្ភាសដាច់ដライមួយដោយសម្ងាត់ជាមួយនឹងក្រុមបរោះជាអ្នកដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីឬក៏រំលោភបំពានទៅលើស្ត្រីឬក៏អ្នកខ្លះដែលគាត់ធ្លាប់ចូលរួមសកម្មភាពការរំលោភបោកទៅលើស្ត្រីបើនៅការរំលោភបោកមានន័យថាស្ត្រីម្នាក់ក៏តែមានបរោះច្រើនអ្នកដែលគាត់ចូលរួមប្រព្រឹត្តនឹងយើងរកឃើញថាភាគរយច្រើនមែនតើស្ទើរតែ 60% ជាងយើងរកឃើញថាគឺគាត់គិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់មានអំណាចក្នុងការរួមភេទអញ្ចឹងគាត់ចង់ពេលណាក៏បានដែរពេលហើយអ្វីដែលយើងទៅសភាគាត់គាត់បាននិយាយថាគាត់ចង់រួមភេទគាត់ចង់ដេកជាមួយនឹងនារីម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមលួងលោមឬក៏ប្រើវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការរួមភេទហើយមួយទៀតគាត់គិតថាគាត់ខឹងដែរពេលខ្លះគាត់ខឹងដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់នារីម្នាក់ហ្នឹងមិនបានអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមកើតជាគំនិតមួយដើម្បីធ្វើម៉េចលួងលោមឬក៏ចាប់បង្ខំនារីម្នាក់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការរួមភេទអញ្ចឹងយើងមានការប្រមូលព័ត៌មានទាំងអស់នោះហើយយើងឃើញថាភាគច្រើនគាត់រំលោភបំពានទៅលើដៃគូស្និទ្ធស្នាលរបស់គាត់តែជាស្ត្រីអាចថាជាសង្សាររបស់គាត់ឬក៏ជាប្រពន្ធរបស់គាត់ផងដែរ
អញ្ចឹងអ្នកបង្កគឺបរោះ
បាទអ្នកបង្កគឺបរោះដែលសារតែការស្រាវជ្រាវរបស់យើងនេះគឺផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើបរោះដែលប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រី
បាទបាទសូមអរគុណបាទ
បាទ
បាទសូមពីទោះបានយើងខ្ញុំបានសូមទទួលប្រិមិត្តបន្តបាទគឺអាម៉ានៅត្បូងឃ្មុំបាទមៀបសួរអាម៉ា
ចាមៀបសួរបងប្រុសមៀបសួរលោកពូអ្នកមីងផង
ចាមៀបសួរ
ចា
អាម៉ាមានសំណួរឬមានមតិអញ្ជើញបាន
ចាអរគុណបងខ្ញុំចង់សួរលោកពូហើយអ្នកមីងមួយសំណួរដែរតើបើតើច្បាប់យើងការតោះតន់វាមានកម្រិតតាមតោះស្រាលឲ្យធ្ងន់តែខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងដូចថាតោះបណៃជាលុយហើយនឹងតោះដែរបណៃជាដាក់ខំខាំងអប់រំឲ្យគាត់ចឹងតែខ្ញុំឃើញសម្លឹងមើលពីច្រើនឃើញអ្នកដែលមានធ្វើអំពើខុសអីមួយចាប់មនុស្សស្ត្រីអញ្ចឹងហើយគេបងជាលុយបណៃជាលុយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរមួយសំណួរតើពីតោះពីហ្នឹងតើតោះមួយហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងអាចរៀងចាស់ហើយលែងទៅពិតបើតោះបណៃលុយខ្ញុំសម្លឹងមើលពីច្រើនខ្លះគេមានលុយគេអាងតែគេមានលុយពេលមានតោះធ្វើខុសហើយអញ្ចឹងគេបណៃបងលុយហើយតែមនុស្សហ្នឹងអត់រៀងចាស់ហើយអាចនៅតែប្រព្រឹត្តទៅនឹងទៀត
អាម៉ាចង់ធ្វើមិនវិញមើលតាមចិត្តអាម៉ា
ខ្ញុំចង់សួរថាតើតោះពីមួយណាអាចបង្ការធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងរៀងខ្លាចរអាលែងចង់ប្រព្រឹត្តទៅបងហើយឲ្យតម្លៃនឹងស្ត្រីទាំងអស់គ្នា
អាម៉ាបងសួរត្រឡប់ទៅវិញចុះបើក្រៅពីវិធីដើម្បីកម្ពុជាមានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទហ្នឹងអាម៉ានិយាយពីរឿងទុកពីនៃជាលុយនិងឃុំឃាំងចុះមានវិធីអីផ្សេងទៀតទេ
បងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងអប់រំឲ្យដាក់ទោះមិនធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងគេរៀងបងគេបាក់ច្បាស់ឲ្យរៀងឲ្យគេខ្លាចនឹងច្បាស់ឲ្យមិនប្រព្រឹត្តរំលោភសិទ្ធិអ្នកដតីធ្វើបាបគេអញ្ចឹង
ធ្វើមិនទៅ
ខ្ញុំមិនស្អីដឹងច្បាស់ដែ
រអូខេឥឡូវយើងចាំស្ដាប់វាគ្មិនជួយប្រាប់យើងវិញអរគុណណាម៉ា
ចាអរគុណចាអរគុណបងជម្រាប
លាលោកកុលបុតនៅកម្ពូតបាទជំរាបសួរលោកកុលបុត
បាទជំរាបសួរ
បាទលោកកុលបុតអ្នកដែលរងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទឬក៏ហិង្សាផ្នែកលើ gender ហ្នឹងតើពួកគេអាចនឹងមានបញ្ហាអីខ្លះបាទ
បាទតាមខ្ញុំយល់ហើយពួកគេនឹងទទួលខុសត្រូវនឹងបុកបាបហើយការចាប់ក្រុមលោបអើយប្រាប់ប្រាស់ហិង្សាលើផ្លូវភេទ
នេះអ្នកប្រព្រឹត្តចុះអ្នកដែលរងការប្រព្រឹត្តវិញពួកគេនឹងទទួលផលបាបអីខ្លះ
បាទដល់ទៀតខ្ញុំដោតបាន
អ្នកដែលត្រូវដែលរងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាអីខ្លះបាទ
អ្នកដែលត្រូវរងមកខ្ញុំមិនស្ទាត់យល់តិចតោះ
អ្នកដែលឥឡូវអ្នកត្រូវគេរំលោភគាត់នឹងជួបបញ្ហាពិបាកអីខ្លះបាទ
មានន័យថាជនរងគ្រោះ
ជនរងគ្រោះសំទោសបាទខ្ញុំប្រើសំណួរតែលោកមិនយល់ ឥឡូវលោកមានអ្វីចង់សួរមកវិញអញ្ជើញបាទ
បាទបាទខ្ញុំចង់សួរអីផ្នែកខាងអ្នករងគ្រោះលើប្រភេទហ្នឹងចំណាយអើយខ្ញុំនៅកន្លែងជនបទខ្ញុំតាមស្ដាប់របស់យុខមិនហ្នឹងថាត្រូវមានក្រសួងកិច្ចការនារីអីជួយពួកអន្តរកម្ម
បា
ទបើតាមនៅកន្លែងខ្ញុំមិនបាននៅឃើញក្រសួងកិច្ចការនារីពួកអន្តរកម្មទេគឺច្បាប់នេះគេចោទទៅ10%ដោយប៉ូលីសគាត់ចាប់យកមកបោះតែម្ដងហើយក៏គាត់ធ្វើការចរចាដូចជាបំរុងស្រួលផ្នែកខាងអ្នកប្រពត្តបាត់អំពើបាត់មើលចឹងណាខ្ញុំគួរថាតើចំពោះនីតិវិធីផ្នែកខាងអង្គការតើតែខាងរដ្ឋបាលបោះពលិសឬមួយក៏អាជ្ញាធរដែនដីលោកធ្វើការសម្រុះសម្រួលជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនិងជនល្មើសច្បាប់តើខុសច្បាប់ដែរទេបើណាថាគេយកមកលោកត្រូវការឲ្យយើងចរចាសម្រុះសម្រួលគ្នាជាគួរយើងលើត្រូវតុលាការបា
ទដល់ស្រ័យក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះបា
ទបាទបាទបាទ
បាទអរគុណលោកកលបតជំនាញលាបាទ
បាទអរគុណជំនាញលា
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ក្រុមការងារកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365កំពុងតែការទូរស័ព្ទរងចាំលោកអ្នកនាងហៅចូលចុចទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកលេខនេះ092 96 600និង081 88 10 65
សូមជូនសំណួរបងអាម៉ានិងកលបុតជូនលោកវាគ្មិនដើម្បីជួយឆ្លើយតបលោកអាម៉ាចង់រកវិធីទប់ស្កាត់ហើយមិនចូលចិត្តវិធីពីនៃជាលុយទេចង់តែដាក់ឃុំឃាំងបាទតែល្អដែរឬទេលោកកលបុតចង់សួរថាសម្រោះសម្រួលក្រៅបង់តលុយអញ្ចឹងមិនទៅដល់តលាការហ្នឹងតើត្រូវឬអត់បាទអញ្ជើញបាទ
បា
ទលោករតនៈ
បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរគាត់តាមពិតខ្ញុំគិតថាសំណួរចុងក្រោយពីខាងក្រោយដែលលោកបានសួរគឺជាសំណួរល្អបំផុតដែលយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែភាគច្រើនអនុវត្តទៅតាមវប្បធម៌បែបនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបែងចែកការដាក់ទោសទណ្ឌទៅជា2មួយគេហៅថាទោសទណ្ឌទណ្ឌគេហៅថាបែបព្រហ្មទណ្ឌហើយនិងរដ្ឋប្បវេណីជាទូទៅគេហៅថាសំណុំរឿងបែបរដ្ឋប្បវេណីវាស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿងមួយដែលមានការចែកនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋប្បវេណីដែលយើងមានជាសំណងក្នុងការទូទាត់ទៅតាមប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនតែយើងនិយាយអំពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌឬក៏ទោសតេតតក្រមព្រហ្មទណ្ឌគឺជាស្ថានភាពទោសជាពិសេសស្ថានភាពដែលកណ្ដីអំពើហិង្សាឬការរំលោភបំពានគឺស្ថានភាពធ្ងន់ទោសគេហៅក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់ដូច្នេះជាទូទៅនៅក្នុងស្ថានភាពដូចជាករណីរំលោភសន្តិវៈអីនេះគឺជាក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់ដែលយើងមិនអាចធ្វើការគេហៅផ្សះផ្សាឬក៏ដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទេពីព្រោះនៅក្នុងនេះយើងមានន័យថានៅក្នុងច្បាប់គឺបានចែងតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនតែករណីនេះជាករណីក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់ជនល្មើសហ្នឹងត្រូវបង់ពិន័យទាំងការបង់ពិន័យទៅតាមប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ដែលគេបានកំណត់កន្លែងខ្លះវាខុសត្រង់ថាកន្លែងខ្លះជនរងគ្រោះក៏ទាសំណងអញ្ចឹងគេក៏មើលទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ជនល្មើសដែរហើយគេក៏មើលទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់បាត់ល្មើសនឹងដែរអញ្ចឹងបែរមានថាជនល្មើសនឹងត្រូវបានគេរំលោភហើយក៏ទាសំណង $1,000,000គេទៅសង $1,000,000អញ្ចឹងច្បាប់គេមានប្រព័ន្ធក្រឹតក្រមរបស់គេទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់របស់គេអញ្ចឹងថាតើករណីមួយនឹងត្រូវសំណងប្រមាណទៅដល់ជនរងគ្រោះហើយនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌឬទណ្ឌគេហៅថាបាត់ល្មើសព្រហ្មទណ្ឌគឺមានទាំងសំណងនិងការដាក់ទោសទណ្ឌមានន័យថាការជាប់ពន្ធនាគារមិនមែនមានន័យថាសងជាសំណងហើយជនល្មើសនឹងត្រូវបានរួចទោសពីប្រព័ន្ធនាគារទេអាហ្នឹងវាជារឿងខុសឆ្គងដែលយើងឃើញកន្លងមកនៅក្នុងដែលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ការងារនេះជាមួយនឹងខាងខេត្តនិងទីជនបទយើងឃើញថាភាគច្រើនគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហាក់ដូចជាមិនសូវលើកទឹកចិត្តឲ្យជនរងគ្រោះមានការប្តឹងផ្តល់ទេពីព្រោះគាត់យល់ថាទី1ភាគច្រើនយើងឃើញថាជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តភាគច្រើនគឺច្រើនតែអ្នកមានលុយហើយមានឥទ្ធិពលអញ្ចឹងជនរងគ្រោះច្រើនតែជាអ្នកដែលមានភាពទុនខ្សោយហើយក្រីក្រដល់អញ្ចឹងទៅជនរងគ្រោះមិនមានលទ្ធភាពសំបីតែការស្វែងរកមេធាវីការពារខ្លួនការពាររឿងក្តីអញ្ចឹងវាមានរឿងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគេហៅសុញគំនិតនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅគេគិតថាហើយអញ្ចឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួនគាត់បានមើលឃើញថាការសម្របសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគឺជាដំណោះស្រាយនីតិសន្តគេហៅសន្តិភាពមួយសម្រាប់ពួកគាត់ទី1ជនរងគ្រោះក៏ទទួលបានលុយជនល្មើស
ក៏រួចទោសពីការងារហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាជាវាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពមួយទៀតគឺករណីអំពើពុករលួយដែរអញ្ចឹងជួនកាលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានសំណូកសោកប៉ាន់មួយចំនួនដែលយើងឃើញថាវាខ្លាយទៅជារឿងនេះវាខ្លាយទៅជារឿងរបររស់ពីរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងទៅរឿងក្តីខ្លះត្រូវបានយើងបានបិទកំណត់ត្រឹមថាការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយការធ្វើបែបនេះវាជាទម្លាប់អាក្រក់មួយដែលយើងឃើញថានៅពេលដែលជនល្មើសគាត់ករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទៅលើជនរងគ្រោះដែលជានារីឬក៏ក្មេងស្រីនៅពេលដែលយើងដោះស្រាយប្រព័ន្ធបែបនេះមានន័យថាវាខ្លាចទៅជាទម្លាប់សម្រាប់បុគ្គលជនល្មើសហ្នឹងហើយនឹងជនល្មើសផ្សេងទៀតមានថាគាត់អាចគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់គិតថាបង់លុយហើយចាប់សាច់ស្បសាច់រឿងគាត់គាត់ទៅរំលោភអ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងករណីនេះវាកើតច្រើនឡើងជាពិសេសខ្ញុំឃើញថារឿងហ្នឹងកើតច្រើនមែនតើដោយករណីកន្លងមកយើងឃើញនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអីហ្នឹងគឺសិតតែមានករណីបែបនេះដែលយើងឃើញជនល្មើសហ្នឹងត្រូវបានសំណងហើយក្រោយមកលែងគាត់ហើយគាត់ចាញ់ទៅចាប់លោកអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀត
អានេះគឺជាបញ្ហាសង្គម
បញ្ហាសង្គមអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងសុំនិយាយថាការនៅក្នុងបទប្រមត្តកម្រិតធ្ងន់ការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជារឿងខុសច្បាប់តែម្ដងជារឿងខុសច្បាប់ហើយគាត់នៅថាបញ្ហាសពថ្ងៃអ្វីដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរគឺយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងទីលំនៅដាច់ស្រយាលធ្វើយ៉ាងណាมันអាចសម្របសម្រួលករណីនេះជាមួយនឹងជនល្មើសហើយនឹងជនរងគ្រោះតាមប្រព័ន្ធតុលាការដោយការទូទាត់សំណងទេបើសិនជាវាជាករណីបែបក្រមប្រមបែបប្រមត្តនកម្រិតធ្ងន់អញ្ចឹងច្បាប់យើងបានចែងបើសិនជាបែបរដ្ឋបវេនីឬក៏ក្រមប្រមត្តនគឺបានចែងច្បាស់នៅក្នុងសភុច្បាប់របស់យើងនៅក្នុងសភុច្បាប់របស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំគួរតែលើកទឹកចិត្តនឹងគឺសូមឲ្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅលើការងារនេះពិនិត្យឡើងវិញអំពីនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយបញ្ហារបស់នេះនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឯងហើយដែលឡែកអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមនៅបន្តិចទៀតនឹងគឺថាអ្វីដែលលោកបានសួរអំពីការងាររបស់មន្ត្រីកិច្ចការនារីខេត្តវាជារឿងត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលមានករណីរំលោភបំពានកើតឡើងជនល្មើសជាស្ត្រីគឺត្រូវរៀបចំសំណុំរឿងដោយអញ្ញាធមមូលដ្ឋានដែលជាប៉ូលីសឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងនោះពីព្រោះវាជាករណីក្រមប្រំពំតន់អញ្ចឹងលោកនិយាយគឺត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនោះប្រសិនជាស្ត្រីនោះគាត់ត្រូវការគេហៅថាមេធាវីការពារក្តីឬក៏ត្រូវការអ្នក support មានថាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកគេហៅពេលខ្លះជនល្មើសដែលត្រូវបានគេរំលោភហើយគាត់មានការបាក់ស្បាតគាត់ទាមទារគេហៅសេវាសង្គមអញ្ចឹងការងារកន្លែងហ្នឹងគឺជាការងាររបស់មន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តដែលត្រូវតែស្វែងរកការងារទាំងអស់នេះស្វែងរកជំនួយទាំងអស់នេះជួយជនរងគ្រោះអញ្ចឹងបើសិនជាមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តគាត់មិនមានសិទ្ធិក្នុងការទៅលូកដៃជាមួយនឹងករណីក្រមប្រំពំតន់ទេតែគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការជួយរៀបចំឯកសារនិងជួយជនរងគ្រោះក្នុងការរៀបចំនីតិវិធីករណីក្តីក្តាំហ្នឹងឲ្យជូនទៅដល់អញ្ញាធមមូលដ្ឋានឬក៏តឡាការនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងហើយគាត់មានតួនាទីមួយទៀតគឺតាមគេហៅថាតាម follow up តាមដានបាទតាមដានជាមួយនឹងការដោះស្រាយប្រព័ន្ធតឡាការនិងអញ្ញាធមមូលដ្ឋាននៅក្នុងកន្លែងគាត់ថាតើរឿងក្តីករណីរបស់ជនរងគ្រោះដែលគេបានរំលោភឬក៏ការប្រាប្រាអំពើហ្សាហ្នឹងត្រូវបានដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែរឬទេនេះជាតួនាទីរបស់គាត់
ខ្ញុំសូមបន្ថែមពីបញ្ហាសង្គមហេតុអីបានគេថារឿងពាក់ទៅហឹងហឹងសាផ្លូវភេទឬផ្អែកលើ gender ហ្នឹងអាចទៅជាបង្កទៅជាបញ្ហាចិត្តសាស្ត្រដែរលោកថា
បាទត្រូវហើយព្រោះហេតុអីបើសិនជាលោកពិនិត្យមើលទៅលើការដោះស្រាយផ្នែកច្បាប់យើងដឹងថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានពិនិត្យឃើញផ្នែកច្បាប់នៅពេលដែលមានអំពើពុករលួយកើតឡើងនៅពេលដែលមានការដោះស្រាយមួយដោយមិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើយុត្តិធម៌ទៅដល់ភាគីទាំងសងខាងទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាជំនឿទៅលើការដោះស្រាយបែបប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏ប្រព័ន្ធរបស់ច្បាប់ហ្នឹងមានការចុះខ្សោយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនគាត់គិតថាគាត់លែងទុកចិត្តអញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ានធ្វើគាត់អត់ហ៊ានទៅធ្វើការប្តឹងផ្ដាល់ឬក៏ដំណើរការនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការអ្វីដែលយើងបានឮពីជនរងគ្រោះគាត់បាននិយាយថាផ្ទះគាត់ឆ្ងាយគាត់អត់មានលុយក្នុងការធ្វើដំណើរទេពេលខ្លះគាត់ចង់ប្តឹងដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់គិតថាគាត់ត្រូវចំណាយទៅលើឲ្យទៅខាងប៉ូលីសឬក៏មន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងថ្លៃធ្វើពាក្យបណ្ដឹងធ្វើពាក្យអីចឹងចឹងឬក៏ពេលខ្លះគាត់ត្រូវមកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលរបួសចឹងអត់មានអ្នកណាជួយគ្រប់គ្រងគាត់ទេចឹងពេលខ្លះគាត់គិតថាគាត់អត់ចង់ចំណាយពេលច្រើនចឹងគាត់ត្រូវទទួលយកលុយតែជាសំណងហើយអ្វីដែលជាការគាត់ទទួលដោយសារតែមានការប្រាប់ពីខាងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសដូចជាអាជ្ញាធរឬក៏ប៉ូលីសប្រាប់ថាមិនបាច់ទៅមុខទៅទៀតទេដោយសារចំណាយពេលចេះមួយចឹងធ្វើឲ្យគាត់អល់ឯកអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមជាអង្គការ UN Women យើងបានជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់អង្គការដៃគូក៏ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលផងដែរដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកសហគមន៍របស់យើងនឹងគាត់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់គាត់តើសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការទទួលបាននៅសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់សេវាកម្មផ្នែកសង្គមមានអ្វីខ្លះនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេរំលោភពានឬក៏ប្រព្រឹត្ត អ្វីមួយដែលធ្វើខុសទៅលើគាត់គាត់អាចទទួលបានអីខ្លះអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គការជួយអនុវត្តយើងកំពុងតែជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងយុទ្ធភ័ពផងដែរដើម្បីយើងគិតគ្នាតើយើងគួររៀបចំបទដ្ឋានអបបមាក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មទៅដល់ជនរងគ្រោះដោយរបៀបណាអញ្ចឹងយើងគិតថានៅក្នុងបទដ្ឋានទាំងអស់នោះតើស្ត្រីឬក៏កុមារីឬក៏អ្នកដែលជាជនរងគ្រោះទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនឹងគួរមានសេវាកម្មបែបណាខ្លះដូចជាផ្នែកទទួលបាននៅចិត្តសាស្ត្រផ្នែកទទួលបាននៅការព្យាបាលរបួសការធ្វើកសវិច័យមេធាវីការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់ហើយនៅពេលដែលគាត់ឡើងទៅខាងតុលាការតើមាននីតិវិធីអ្វីខ្លះអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់បានជ្រាបជាព័ត៌មានឲ្យគាត់ដឹងថាមាននីតិវិធីអីខ្លះហើយមួយទៀតដែលយើងធ្វើការមួយផ្នែកជាមួយនឹងខាងដៃគូក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងវិញគឺក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មតាក់ទងនឹងមេធាវីឬក៏ការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់ដោយមិនគិតថ្លៃយើងឃើញថាពេលខ្លះជនក្នុងគ្រួសារគាត់មិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរមកដល់ខាងតុលាការទេដោយសារយើងមានមេធាវីឬក៏មន្ត្រីផ្នែកច្បាប់របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចុះទៅជម្រាបព័ត៌មានរបស់គាត់ឬក៏ប្រមូលព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងតើតែមានករណីដែលថាអត់ទៀមទាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មកបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការដើម្បីផ្ដល់ជាកសិនសាស្ត្រីទៅដល់ខាងតុលាការទើបគាត់អាចអញ្ជើញមកបានយើងឃើញថាការអនុវត្តមួយចំនួននៅក្នុងតុលាការយើងក៏មានកន្លែងខ្លះដូចជាជនរងគ្រោះដែលជាអនីតិជនជនរងគ្រោះដែលជាកុមារីឬក៏កុមារាអញ្ចឹងយើងគេមានបន្ទប់ពិសេសដើម្បីធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅរូបភាពពួកពេលខ្លះកុមារដែលជាជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់អត់ហ៊ានប្រឈមជាមួយនឹងជនល្មើសទេគាត់ថាឃើញមុខហ្នឹងគាត់ខ្លាចបារម្ភអញ្ចឹងបានជាខាងតុលាការមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសយើងដូចជាខាងភ្នំពេញក៏ធ្លាប់មានដែរខាងបាត់ដំបងក៏ធ្លាប់មានដែរគឺរៀបចំបន្ទប់ដាច់ដライមួយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់អាចប្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនឹងហេតុការណ៍តែបានកើតឡើងអរគុណបាទ
អរគុណលោកវុធាយើងអស់មកបន្តហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយព្រោះវិភាសាទៅគឺអ្នកដែលបង្កអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងហិង្សាផ្លូវយេនដឺគឺជាបរិសុទ្ធភាគច្រើនសំណួរចុងក្រោយជួរលោកស្រីកៅថាបាទអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការលុបបំបាត់របស់លោកវណ្ដេពីសំណួរខាងដើមដែរតើបរិសុទ្ធអាចចូលរួមបែបណាដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងហិង្សាផ្អែកលើយេនដឺនេះបាទអញ្ជើញលោកស្រី
តកតងលុបបំបាត់អំពើហិង្សាគឺទៅលើឲ្យបរិសុទ្ធត្រូវឲ្យបរិសុទ្ធមានការយល់ដឹងយើងត្រូវមានវគ្គម្ដងម្ដងមានធ្វើកម្មវិធីឲ្យគាត់ចូលរួមដែរដូចថាយើងធ្វើទិវាប្រជុំអំពើហិង្សាលើស្ត្រីឲ្យគាត់ចូលរួមដឹងដែរហើយមួយទៀតយើងត្រូវចុះយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍ឬក៏មានខិតប័ណ្ណអីដើម្បីឲ្យគាត់មើលថាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាលើស្ត្រីអីចឹងហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែមានវគ្គទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានតែធ្វើកម្មវិធីឲ្យគាត់ចូលរួមដែរដើម្បីគាត់មានមតិយោបល់ថាតើគាត់ជាបរិសុទ្ធនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាលើស្ត្រី
បាទបាទសូមអរគុណបាទ
បាទយើងមានខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចទៀតណា
យើងសូមខ្លីផង
បាទហ្នឹងពេលនេះយើងកំពុងតែអង្គការ UN Women កំពុងសហការជាមួយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការដៃគូយើងរៀបចំយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីអញ្ចឹងនៅក្នុងរដូវកាលនេះគឺយើងមានការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុហើយកម្មវិធីមួយនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជូនអ្នកស្ដាប់ដែរហើយយើងមានកម្មវិធីដូចជាតាមទូរទស្សន៍ឬកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយតាមសាលារៀនតាមសហគមន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានយល់ដឹងពីតើយើងចូលរួមបែបណាដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីកុមារីទាំងអស់គ្នា
សូមអរគុណលោក
នៅកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបន្តិចដើម្បីផ្ដល់ជាចម្លើយរបស់លោកវណ្ដេតាំងពីខាងដើមខ្ញុំចង់ជំរាបថាបើសិនជាគាត់ឃើញករណីអំពើហិង្សាឬក៏ករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិកកើតឡើងទៅលើអ្នកណាក៏ដោយដែលកើតមាននៅក្នុងសហគមន៍ឬគ្រប់ទីកន្លែងទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមមេត្តាខលទៅលេខប្រព័ន្ធ hotline 1288របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាប្រព័ន្ធមួយក្នុងការផ្តល់អន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាសម្រាប់អស់លោកលោកស្រីឬក៏អាចខលទៅលេខ023 99 79 19បាទអញ្ចឹងលេខ2នេះគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាទាំងលេខ1288គឺប្រព័ន្ធ hotline ដែលគាត់អាចខលបានបាទទាំងករណីជួញដូរស្ត្រីអីផ្សេងៗហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជំរាបបំផុតនឹងគឺថាខ្ញុំចង់ឲ្យយើងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានការផ្លាស់ប្តូររយៈបទមួយគឺថាបើសិនជាបរិសុទ្ធគាត់ចូលរួមនឹងក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអាយាបត្តិនេះផលប្រយោជន៍នឹងអ្វីទាំងអស់គឺនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហារបស់ស្ត្រីហើយជាពិសេសខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតមួយគឺឈប់បញ្ឈប់ការស្ដីបន្ទោសទៅលើជនរងគ្រោះហើយបង្វែរមកជាការស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់នឹងការផ្ដល់រាយការណ៍នៅពេលករណីមានអំពើហិង្សានៅលើពួកគាត់ហើយយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនស្ត្រីនិងយុត្តិធម៌សង្គមសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរ
អរគុណលោកអ៊ូរតនាតំណាងសមាជិកអគ្គលេខាធិការលើយុទ្ធនាការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅកម្ពុជាលោកផុនវត្តាមន្ត្រីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិ ទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីមកពីអង្គការ UN Women និងលោកស្រីកៅថាមន្ត្រីកម្មវិធីអប់រំផ្នែកសុខភាពនៃបណ្ដាញការងារស្ត្រីរួមគ្នាក្រុមការងារមានអ្នកស្រីឡុងវណ្ណាអ្នកស្រីឆែមស្រីពៅអ្នកស្រីសាយផល្លាអ្នកស្រីអនមតុមរស្មីលោកអៀងដារ៉ាលោកអ៊ូចសុកជានិងលោកហ៊ីឆាយខ្ញុំមកវិធីអ្នកសម្របសម្រួលសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365មានផ្សាយផ្ទាល់ជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញនិងវិទ្យុ FM 95.5 ខេត្តសៀមរាបសប្ដាហ៍ទី1និងសប្ដាហ៍ទី3រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង
់ផ្សាយឡើងវិញនៅវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញសប្ដាហ៍ទី2និងទី4ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹកវិទ្យុ FM 95.5 ខេត្តសៀមរាបសប្ដាហ៍ទី2និងទី4ថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង2ដល់ម៉ោង3រសៀលនិងវិទ្យុជាតិ FM 89.5 ខេត្តរតនគិរីសប្ដាហ៍ទី1ទី2ទី3និងទី4ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង
់លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com